milaza fotsiny izy ireo fa tsy manao. Evanjely masa ny soratany masinday Matio. Tamin'izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny vahoaka sy ny mpianana na hoe, efa mipetraka eo amin'ny ipetrahan'ny Moïse sy ny mpanoradalàna sy ny farisianina. Ka ataovy siarao izay rehetra lazaina aminareo, fa aza makatahaka ny ataony, satria milaza fotsiny izy fa tsy manao. Fehezin'izy ireo ny enta-mavesatra sarotra entina, dia ataingina eo an-tsoroky ny olona, nefa izy tsy mety anetsika izany na dia amin'ny ratsan-tanany akory aza. Mba ho hitan'olona ihany no anaovan'ny asany rehetra, ka dia filaktera lehibebe kokoa sy somotra viavin-damba lavalava kokoa no ny an'ny olona no entiny. Ny teny dia ny voalohany toerana amin'ny fanasana, ny fipetrahana voalohany amin'ny sinagoga, ny arabaina enan-kianja ary ny antsoin'olona hoe rabi. Fainareo kosa aza mbamenty antsoina hoe rabi fa iray ihany ny mpampianatra anareo ary mpirahalahy avokoa ianareo rehetra. Ary aza miantso olona eto an-tany ho rainareo fa iray ihany no rainareo dia izay an-an-danitra. Aza mety atao hoe mpampianatra fa iray ihany ny mpampianatra anareo dia i Kristy. Izay lehibe indrindra aminareo dia ho mpanomponareo, fa izay hanandra tena dia hetry ary izay hanetry tena dia hasandratra. Izany ary ny teny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Fotoana iantsoan'Andriamanitra antsika hiainana sy hiaina indrindra indrindra ny finoana amin'ny fo mahitsy tsy ahitana fiatsahamelatsia ity karema ity. Toriny Jesosy fa tsy mety ny miatsaravelatsia na makatahaka ny fiatsaramelatsia nasehon'ireo mpampianadalàna sy ny farisianina. Jesosy hoe toy ny mampitandrina antsika amin'izao fotoana izao. Azo heverina fa miantefa amintsika izay voafidy ny tondra ny andian'ondrin'Andriamanitra aloha ity fampitandreman'i Jesosy ity. Ho an'ireo eveka, pretra, filoha isan'ambaratonga, filohan'ny komitim-piangonana, filohan'ny faritra, ny filohan'ny APV, filohan'ny fikambanana masina, ireo vonona sy firotana isan-karazany. Asainary isika izay nantsoina ho mpitondra mba hiaina ao anatin'ny fo mahitsy ka hay hampifandray hatrany ny lazaina sy ny atao. Mampahomby ny asam-pitoriana moa izany araka ny fanambaran'olon-tsambatra Papa Paoly fahaenina manao hoe, miaino kokoa ireo vavolombelona noho ny mpampianatra ny olona amin'izao fotoana izao. Ary raha toa ka miaino ny mpampianatra izy ireo dia satria mijoro vavolombelona izy ireny. Tsarovy anefa fa tsy afa misaraka amin'ny fanetretena ny hitsipo voalaza etoana. Ny manetry tena dia midika hoe tsy mila mifikitra amin'ireny endrikendrika ety ivelany, filaktera lehibebe koa somotra viavin-damba lavalava kokoa. Tsy mila mifikitra amin'ireo anaram-boninahitra fa miezaka miaina ao anatin'ny fahatsorana sy mihevitra ny fahefana ho asa-panompoana ny hafa. Fa miantefa amintsika entina, entin'ireo mpitondra ihany koa matetika ity hafatry Jesosy ity. Fa matetika mantso isika dia tafitoana amin'ireo fihetsika feno fiatsaramelatsia ataon'ny mpitondra. Ka izany indrindra no mahatonga an'i Jesosy milaza fa hoe mila tazonina ny tsara ambaran'izy ireny, fa sao manara ny zazakely miaraka amin'ny rano anasana azy isika ka very avokoa izy anankiroa.